Pinzel magikoa. Wang Li, laborari familia bateko seme gazteena zen. Mendian oinetan bizi zen, Txinako ipajean, eta untz talde txiki bat zaintzen zuen. Egunak luze baitziren, denbora pasa, natura begistatzen zuen eta kanpoa miresten. Wang Lik magaztea biziki maite zuen. Margolanean ikastea amesten zuen, munduko edertasun guzien kontatzeko. Maluruski, haintzen pobrea, nun ezin zuen pintzel bat erosi. Egun batez, eskola baten aitzinetik iragatean, Wang Lik irakasle bat ikusi zuen, obra baten margotzen. Mahai apal batean, lehokatzen ziren izari guzietako pintzelak. Wang Lik gizona agurtu zuen. Jauna, galdatu zion, pintzel bat prestatzen ahaldidazu? Margolana ikasi nahi nuke. Wang Liren jantzi igatuak ikusiz, irakasleak irrigaizto bat egin zion.
Haur pobre bat, margolanean ikasi nahiz, hea ez deusa. Aintzinakuri!
Wang Li urrundu zen, ilun bainan deliberatua. Hola denaz geroz, ni aurkikasiko dut, egin zuen. Wang Li marazten hasi zen, hastia zuen aldi guziez. Egur eiarra biltzen zuelarik azauka ezartzeko, txoriak marazten zituen lujean zotz batez. Ahuntz taldea zaintzen zuelarik uhaitzondoan, eria urean bustirik, ahainak magazten zituen bazterreko arroketan. Denbora joak izen. Wang Lik txoriak eta ahainak magazten zituen hainongi, nun kantu zentzuteko edo igerika ikusteko esperantza sortzen zizuten. Alta bada, beti pintzelik gabe zegoen. Gau batez, amets egin zuen gizon bizar xuri batek pintzel bat eskaintzen ziola ejanez.
Ona pintzel magiko bat, hirea duk.
Atzahi zelarik, Wang Lik eskuan zeukan bambuzko gide jazuen pintzel bat. Ene ametxeko hura bera da, jarritu zen putikoa. Abian, txori bat mahaztu zuen, eta hori, airean hegaldatu zen. Gero, arrain bat mahaztu zuen, eta hura, uhaitzera jauzi zen. Wang Lik ulertu zuen orduan, gizon xaharra xuxen mintzo zela. Pintzel hori, egiazki magikoa zen. Margotzen hasi zen beraz, herriko pobreentzat. Goldeak, lampak, bihiak, oiloak eta txerriak marrazten zituen. Eta jende bakoitza bazoan, Wang Lik bere pintzel magikoaz sortu zionarekin. Mirakulu horien behi entzun zuen emperadoreak. Wang Li atxilotu zuen, presondegian sarzezaten manatu eta pintzel magikoa hartu zion. Emperadorea hasi zen berehala urrezaku margotzen. Burutu zueneko, urrezaku mendia bilakatu zen jarrimete ez deus. Orduan, margotu zituen jarri bitxiak. Errautsetan erori ziren. Emperadoreak ulertu zuen fite Wang Li soilik pintzel magikoaz balia zitekeela. Presondegitik atera zuen eta erran zion.
Enetzat margotuko duk nik manatu guzia. Ikusteko zertaz gai haizen, lehenik itsasoa margotuko duk.
Wanglik pintzel magikoa hartu zuen eta denbora gutiz itsasoa hedatu zen jauregi zolan. Enperadoreak manatu zion.
Margoitzak arrainak ere.
Pintzelak mila arrain margotu zituen eta ur gardenean igerika hasi ziren. Hain eder zen, nun enperadoreak nabigatu nahi ukan zuen.
Fite, itsasontzi bat!
Manatu zion. Pintzela itzulika hasi zen eta miresgarriko itsasontzi bat urgainean agertu. Enperadorea itsasontzira igantzen bere gorte guziarekin. Pintzel ukaldi bat eta aize gozoa jaiki zen, belak jantuz. Itsasontzia lehorretik urrundu zen.
Aize gehiago!
Deiadar egin zuen enperadoreak. Wanglik gehitu zituen pintzel ukaldi zenbait. Itsasoa zinez mugitu zen, eta uinak barnatu ziren. Urzaflak zubira erori ziren. Enperadorea dena bustia zen.
Aski orain, zion ojoa zekaitzean. Aski aize!
Baina Wanglik ez zion gehiago kasu egiten. Pintzela joan jinka ari zitzaion zeruan kiribil zabalak majaztuz. Enperadorearen gajasiak galtzen ziren aizearen ajabotxean. Itxasontzia zalapartaka zerabilten uhin aguntxuek. Laster, zerumugan galdu zen, enperadorea bere gorte guziarekin eramanez. Wanglik bere pintzel magikoa goititu zuen eta ekaitza lainotu zen. Orduan, bere egira itzuli zen, eta biziguzia hor iragan zuen, jende pobreentzat margotuz.